πρώτο πρόγραμμα.
Όχι μαγικά, όχι τίποτα. Θέλουμε την καλύτερη διάθεση όλων αυτό το πρωί, μεσημέρι δηλαδή, της Τετάρτης. Ο μήνας έχει 29. Καλώς σας βρήκαμε. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. Και ναι, είναι άλλη μια μέρα που λειτουργούμε υπό ρυθμούς εορταστικούς. Θέλουμε να πιστεύουμε έτσι θα εξελιχθεί και το βράδυ, αλλά και το πρωί. Αύριο θα μας βρει με μια ομάδα ελληνική να έχει σηκώσει την κούπα. Ελπίζω να τα έχετε ακούσει πολλές φορές αυτά, από το πρωί σίγουρα δηλαδή. Οι φίλοι και οι παρέες αυτό συζητούν μεταξύ τους και φυσικά αυτό έτσι λέμε και εμείς εδώ, γιατί πραγματικά υπάρχει ένας ενθουσιασμός και κυρίως ανεξαρτήτως τώρα το γεγονός ότι πραγματοποιείται ο τελικός Conference League εδώ στη χώρα μας, στην Αθήνα, σημαίνει ότι κατά ορισμένους επιτέλους επιστρέφει η χώρα, ξανά μπαίνει στο χάρτη των μεγάλων αθλητικών οργανώσεων. Όσοι τώρα επίσης μας ακούτε από σχολεία που εστάλει αυτό το email σήμερα το πρωί, ότι έχουν τοποθετηθεί βόμβες σε περίπου 35 σχολεία της Αττικής. Ξέρω ότι ήταν η πρώτη αντίδραση πολύ ανησυχητική, όλοι ανησυχήσαμε. Τελικά ήταν ένα email φάρσα, αυτό λέει η αστυνομία, που ως σκοπό είχαν μια τέτοια ειδικά μέρα, έτσι, να προκαλέσουν, να κλονίσουν το αίσθημα ασφάλειας. Υπάρχει αισιοδοξία ότι θα αποκαλυφθεί ποιος έστειλε το συγκεκριμένο mail, γιατί μάλλον είναι ένας από μία μηχανή τύπου τέτοια, να σου το πούμε πολύ απλά. Έφυγε το mail και λέγεται, θεωρείται ότι έχει έρθει από τη Ρωσία. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν, εμείς δεν θα σταθούμε σε αυτά τα περίεργα, θα είμαστε με αυτή την γιορτινή ατμόσφαιρα που θέλουμε τουλάχιστον στην αρχή να κρατήσουμε, γιατί τα υπόλοιπα που θα συζητήσουμε ελπίζουμε και ενδιαφέροντα να είναι και να σας προβληματίσουν, να σας έχουν προβληματίσει όπως εμάς, γι' αυτό και τα έχουμε επιλέξει για να τα συζητήσουμε σήμερα. Είναι ο Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση του ήχου, η Ρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές, η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, είμαι η Χριστίνα Βίδου, σήμερα πάλι έως τη 1:10. Γιατί 1:10 έχουμε το δεκάλεπτο του κόλματος κόσμος, ευρωεκλογές, μην το ξεχνάτε, και στη δική μας την ώρα έχουμε αρκετές φορές φιλοξενήσει το δεκάλεπτο που δικαιούνται τα κόμματα εκεί που ακούτε τι ακριβώς πρεσβεύει το κάθε ένα και γιατί διεκδικεί την ψήφο από εσάς όλους, από εμάς όλους. Τα υπόλοιπα τα δούμε στην πορεία, τα του καιρού δηλαδή. Μπορεί να έχουμε έτσι μια συννεφιά, μπορεί και αύριο να είναι πολύ πιο έντονη συννεφιά. Σε κάποια σημεία της χώρας, στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, θα έχουμε ενδεχομένως βροχές, αλλά σας κρατάμε το καλύτερο. Από την πρώτη του μηνός είναι το Σάββατο, μπαίνει καλό καλοκαίρι. Όχι απλώς καλοκαίρι, μπαίνει ένα καλό καλοκαίρι με 35 άρια, 36 άρια και θα πάει έτσι και όλη η άλλη εβδομάδα περίπου έως το τέλος της. Μετά μην νομίζω ότι θα υπάρχει κάποια μεγάλη διαφορά, αλλά θα είναι καλά τα πράγματα σχετικά. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε επισήμως κιόλας το καλοκαίρι. Άλλωστε θα μπει και ο Ιούνιος, εξαιρετικός μήνας, ίσως ο πιο φωτεινός από όλους τους μήνες, για να είμαι ειλικρινής, γιατί μεγαλώνει ακόμα η μέρα. Θα φτάσουμε εκεί γύρω στα τέλος να είναι 9 η ώρα με πάρα πολύ φως, πραγματικά φως έξω, όχι νύχτα. Εδώ για μας τα κοκόρια λίγο που κοιμόμαστε νωρίς για να ξυπνήσουμε στις 2 τα ξημερώματα για παράδειγμα, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί δεν μπορείς 8,5 ώρα, 9 η ώρα να πας να κοιμηθείς όταν έξω είναι ζέστη, ο κόσμος χαίρεται. Κάτω από άλλες συνθήκες θα έλεγες, έλα μετά τη δουλειά να πάμε για ένα ποτό. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά τουλάχιστον με μεγαλύτερη ευκολία ξυπνάμε το πρωί. Είμαστε στις 12 και 13 πρώτα λεπτά και θα συζητήσουμε, ελπίζω να εντοπίσουμε τον κύριο Μπούλογλου. Ο κύριος Μπούλογλου είναι ο δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έτσι μια εικόνα, μια γεύση, όχι πολλά πράγματα, με αφορμή τα 300 μέτρα ασφαλείας και για τους κατοίκους της περιοχής Πέριξ του γηπέδου, μια αίσθηση έτσι, πώς κυλάει ως τώρα η μέρα αυτή και πώς οι ίδιοι κάτοικοι έχουν διαχειριστεί τα 300 μέτρα ασφαλείας. Μετά με τον κύριο Νίκο Θωμαίδη, είναι καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, θα συζητήσουμε και είναι τώρα στη τηλεφωνική γραμμή, με αφορμή, μια είδηση για μια πλατφόρμα, είναι πάρα πολύ δημοφιλής αυτή η πλατφόρμα, είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι έχετε ψωνίσει από εκεί και η ομιλούσα και πλήθος κόσμου, όπου σε κάποια προϊόντα της, κυρίως παιδικά ρούχα και άλλα τέτοια έτσι, παπούτσια ή άλλα προϊόντα, έχουν βρεθεί ουσίες τοξικές, οι οποίες όπως θα μας εξηγήσει τώρα και ο καθηγητής, είναι επικίνδυνες. Το τι μπορούν να προκαλέσουν θα μας πει, πώς μπορούν να περάσουν στον οργανισμό θα μας πει, τι μπορούμε να κάνουμε για να τα αποφύγουμε. Νομίζω ότι είναι πολύ αυτονόητο να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Ευρώπη τέτοιες ουσίες, οι οποίες θα μας πει ο καθηγητής, είναι απαγορευτικές. Απαγορεύεται να κατασκευάσεις οτιδήποτε περιέχει τέτοιες ουσίες. Όμως υπάρχει αυτό το κενό στον έλεγχο και και μεγάλο κενό το οποίο θέλουν να εισπράξουν όμως οι εταιρείες όπου στέλνουν πάρα πολλά προϊόντα τους σε εργοστάσια εκεί των Ανατολών, βλέπε Κίνα δηλαδή, είναι πιο φθηνά και εκείνοι κερδίζουν πολύ περισσότερο. Κύριε Θωμαίδη, τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλημέρα σας, καλά είμαι.
Λοιπόν, την πλατφόρμα δεν θα την πω, βεβαίως όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει και να βρει ποια είναι συγκεκριμένη. Αλλά πείτε μας παρακαλώ, εσείς που έχετε έτσι διαβάσει και αυτές τις ειδήσεις, τι βρέθηκε και σε τι προϊόντα, τι είναι αυτή η ουσία που έχει εντοπιστεί, οι ουσίες?
Κοιτάξτε, σε κάποιον έλεγχο ο οποίος έγινε σε ασιατική χώρα, βρέθηκαν σε ρούχα μιας επώνυμης πλατφόρμας πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις φθαλικών εστέρων. Οι φθαλικοί εστέρες είναι ουσίες που χρησιμοποιούνται ως πλαστικοποιητές στα εργοστάσια, τα χημικά εργοστάσια της Κίνας και γενικά της Ανατολής, της Ασίας. Είναι όμως απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται τώρα στα προϊόντα τα οποία έρχονται από την Κίνα ή άλλες ασιατικές χώρες? Έχει επιβληθεί η Ευρωπαϊκή νομοθεσία, δηλαδή πρέπει δειγματοληπτικά να γίνεται έλεγχος. Γιατί δειγματοληπτικά? Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υπογράψει συμφωνίες με αυτές τις χώρες στα πλαίσια του ελεύθερου εμπορίου, έτσι, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και ούτω καθεξής. Άρα ο έλεγχος γίνεται δειγματοληπτικά. Είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος, αλλά γίνεται δειγματοληπτικά. Αυτές οι ουσίες τώρα, και όχι μόνο αυτές οι φθαλικοί εστέρες, αλλά και μια σειρά από βαρέα μέταλλα που χρησιμοποιούν στην Κίνα για διάφορες χρήσεις, άλλες ουσίες οι οποίες έχουν να κάνουν με την ανθεκτικότητα των υλικών, την επιβράδυνση όταν πάρει φωτιά κάτι, επιβραδυτές φλόγας δηλαδή, και πολλές άλλες χιλιάδες ουσίες που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καθημερινής χρήσης, προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει μία τάξη, γιατί έχει αποδειχθεί ότι αυτές οι ουσίες όχι απλά είναι τοξικές στον άνθρωπο, αλλά είναι και σε ολόκληρο το περιβάλλον. Άρα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι αυτών των, ας πούμε, προϊόντων που έρχονται από την Ασία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε οριζόντια ότι απαγορεύουμε την εισαγωγή αυτών των προϊόντων, διότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες. Θα πρέπει μετά από συστηματικό έλεγχο να γίνει μια, ας πούμε, λίστα εταιριών οι οποίες έχουν βρεθεί να παραβιάζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, και στη συνέχεια να επιβληθούν εκεί πέρα κυρώσεις σε αυτές τις εταιρείες. Άρα είναι μια διαδικασία η οποία πρέπει να ενεργοποιηθεί κεντρικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί λέει η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι και ευθύνη του κάθε κράτους μέλους να κάνει το δειγματοληπτικό έλεγχο, και κεντρικά ελέγχεται πόσο συχνά τον κάνει. Υπάρχουν λοιπόν χώρες, και εδώ είναι το κενό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ενώ είναι αυστηρές και κάνουν έλεγχο, βλέπες σκανδιναβικές χώρες ή η Γερμανία, άλλες χώρες, για να ενισχύσουν το εμπόριό τους, για να ενισχύσουν την οικονομία τους, κάνουν λιγότερο έλεγχο. Βλέπει Ολλανδία, βλέπει Ιταλία.
Εμείς ξέρετε σε ποια κατηγορία είμαστε?
Εμείς είμαστε συνήθως οι αποδέκτες. Δηλαδή μπαίνουν τα προϊόντα αυτά σε κάποιες χώρες.
Και εμείς τα εισάγουμε. Και εμείς μετά τα παίρνουμε.
Και
εδώ
μετά έρχονται από την Ιταλία και δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε έλεγχο.
Μάλιστα.
Γιατί έρχονται από ευρωπαϊκή χώρα.
Ναι. Σωστό.
Οπότε εκεί είναι το κενό.
Θέλω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, δηλαδή θα σας κάνω εγώ τώρα απλοϊκές ενδεχομένως ερωτήσεις, αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ακριβώς γιατί έχει πάρα πολλοί κόσμος αγοράσει από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Υπάρχουν εδώ οικογένειες, τα λέγαμε και τηλεοπτικά, που κυρίως για τα παιδιά ειδικά, που αλλάζουν ρούχα με τα νούμερα με μεγάλη ταχύτητα, επιλέγουν τη συγκεκριμένη πλατφόρμα γιατί είναι πάρα πολύ φθηνά. Αυτές οι ουσίες τι μπορούν να προκαλέσουν στον άνθρωπο αυτές και μετά στο περιβάλλον?
Ναι. Αυτές οι ουσίες που έχουν βρεθεί, παραδείγματος χάρη στα ρούχα αυτά, χαρακτηρίζονται ως ενδοκρινικοί διαταράκτες. Δηλαδή ουσίες που επηρεάζουν το ενδοκρινικό μας σύστημα, που σημαίνει ότι επηρεάζουν το μεταβολισμό, την αναπαραγωγή, την ανάπτυξη, έτσι, την ομοιόσταση, εν πάση περιπτώσει μια σειρά από πολύ λεπτές λειτουργίες του οργανισμού μας. Άρα είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα στις μικρές ηλικίες, είτε στο έμβριο, δηλαδή στις έγκυες, να μην υπάρξει αυτή η παρέμβαση αυτών των χημικών ουσιών την ώρα που αναπτύσσεται ένα έμβριο, είτε στα πρώτα βήματα της ηλικίας του βρέφους που γεννιέται ή του παιδιού που αναπτύσσεται. Άρα είναι καλό σε αυτές τις ηλικίες να αποφεύγουμε να χρησιμοποιούμε ρούχα και παιχνίδια κυρίως που έρχονται από Κίνα ή είναι άγνωσης προέλευσης, γιατί κυρίως η έκθεση γίνεται από το στόμα. Δηλαδή αν ένα παιδί βάζει τα ρούχα του ή τα παιχνίδια του στο στόμα, τα μασάει, τα γλύφει και ούτω καθεξής.
Δηλαδή είναι για πολύ μωρά, είναι για πολύ μικρές ηλικίες. Ένα παιδί 10, 12, 8 είναι κάτι που δεν θα το κάνει αυτό. Πολλοί όμως αγοράζουν όντως πιπίλες, παπουτσάκια από αυτή την πλατφόρμα, τα οποία όντως μηνών όταν είναι ή ενός έτους όταν είναι, 2 ετών είναι, μια χαρά τα βάζει στο στόμα το παιδί.
Ακριβώς. Και όταν παίρνουμε τέτοια ρούχα, προφανώς η έκθεση από το δέρμα είναι και αυτή μία, ας πούμε, οδός έκθεσης, αλλά είναι πιο μικρής, να πούμε, επίπτωσης, αρνητικής επίπτωσης.
Ακόμα τώρα, και αν ένα
παπούτσια,
ναι,
παπούτσια. Να φοράνε κάλτσες τα παιδιά.
Α,
να μην βάζουν χωρίς αυτό. Δηλαδή να μην υδρώνουμε. Όταν, ο υδρότας είναι ένα μέσο. Έτσι. Ένα μέσο το οποίο βοηθάει την είσοδο των χημικών ουσιών στο δέρμα.
Ναι, μα είναι λογικό. Άρα αφορά όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες.
Γιατί
προφανώς έγινε διαγματοληπτικός έλεγχος σε προϊόντα που αφορούν στα παιδιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ουσίες και σε ρούχα ενηλίκων ή σε κάτι άλλο. Αλλά θα πάμε σε αυτό το κάτι άλλο. Άρα, ενδυνάμει τι μπορεί να προκαλέσει. Ή, τα μαγιό. Πάρα πολλοί παραγγέλνουν μαγιό από εκεί. Εδώ έχουμε επίσης μια άλλη άμεση επαφή με το σώμα.
Mm-hmm. Σωστά. Εδώ θα πρέπει πάλι να βάλουμε τον κανόνα που είπαμε, ότι καλά είναι να αγοράζουμε προϊόντα τα οποία είναι κατασκευασμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή έχουν πάνω κάποιο σήμα που λέει ότι είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ τα πράγματα είναι πιο ελεγχόμενα και έτσι αυτά τα προϊόντα κατά πάσα πιθανότητα, μεγαλύτερη πιθανότητα, δηλαδή, είναι απαλλαγμένα από αυτές τις ουσίες. Διότι εδώ πέρα οι κατασκευαστές πρέπει να τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Επομένως, είναι δύο πράγματα που πρέπει να γίνουν ταυτόχρονα. Από τη μία, να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές με βάση και με αφορμή για αυτό το γεγονός που έγινε αυτή τη στιγμή. Αλλά και από την άλλη, να προτιμούν δηλαδή προϊόντα τοπικά ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από την άλλη, να υπάρχει η απαραίτητη κοινή πίεση στα κράτη-μέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αύξηση των ελέγχων των προϊόντων που έρχονται από την Κίνα και από τις ασιατικές χώρες.
Εμείς μόνο αυτό ως δικλείδα ασφαλείας οι καταναλωτές έχουμε, ότι πρέπει να γράφει ότι είναι κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όπως στα προϊόντα τροφίμων που υπάρχουν πάνω τα συστατικά μπορούμε να διακρίνουμε και να υποψιαστούμε από κάτι που θα αναγράφεται.
Κοιτάξτε, δεν είναι απαραίτητο στα ρούχα και στα άλλα προϊόντα να γράφουν τη σύσταση, όπως είναι στα τρόφιμα. Όμως για εμπορικούς λόγους οι καλές εταιρείες που χρησιμοποιούν καλά υλικά, προφανώς και θα είναι λίγο πιο ακριβά, γράφουν πολλές φορές ή γράφουν μερικές φορές για εμπορικούς λόγους, έτσι, ότι είναι απαλλαγμένα παραδείγματος χάρη από τα Parabens ή είναι απαλλαγμένα από φαλικούς ή είναι απαλλαγμένα από τη Ξενόλη Α. Δηλαδή λένε κάποιες ουσίες οι οποίες είναι απαγορευμένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκαλούν προβλήματα υγείας και αυτοί το χρησιμοποιούν ως ένα ανταγωνιστικό προϊόν και καλά κάνουν, ενημερώνοντας τον καταναλωτή ότι πάρτε το δικό μου το προϊόν το οποίο είναι ασφαλές. Αυτό είναι κάτι το οποίο αν μπορεί κάποιος να το δει, το προτιμά. Αν δεν το έχει, δεν σημαίνει ότι έχει αυτή την ουσία ή αυτές τις ουσίες, αν είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ πιθανό ότι αφόσον είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευασμένο, δεν θα περιέχει αυτές τις ουσίες.
Ναι. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι.
Ειδικά αυτό στα παιδικά προϊόντα, που είναι το κρίσιμη ομάδα, όπως σας είπα, στις εγγύους και στα βρέφη και στα παιδιά, εκεί το αναφέρουν οι κατασκευαστικές εταιρείες.
Ναι. Όταν πάρα πολλοί επίσης από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα παίρνουν τάπερ, με συσκευασίες για να αποθηκεύουν μπαχαρικά, οτιδήποτε, κουτάλες, οτιδήποτε έρχεται σε επαφή λοιπόν με το τρόφιμο, πάρα πολλοί κάνουν τέτοια, και μετά επίσης μπορούν να κάνουν χρήση του φούρνου μικροκυμάτων. Αυτό είναι επικίνδυνο?
Ναι. Εκεί είναι πιο επικίνδυνο από τα ρούχα και από την επαφή. Γιατί στα τρόφιμα υπάρχουν συστατικά που ευνοούν αυτό που λέμε μετανάστευση των χημικών από τις συσκευασίες στο τρόφιμο. Ας πούμε, αυτές οι ουσίες που βρέθηκαν, οι φθαλικοί εστέρες, διαλύονται πάρα πολύ εύκολα στα λίπη. Όταν λοιπόν παίρνει κάποιος ένα τάπερ από μια άγνωστης προέλευσης, εταιρεία τέτοια, και βάζει μέσα κάποιο φαγητό το οποίο έχει λάδι,
ναι,
είναι αποδεδειγμένο ότι οι χημικές ουσίες από το τάπερ θα μεταναστεύσουν στο τρόφιμο.
Α,
και μετά θα τις φάμε. Ειδικά αν το θερμάνουμε αυτό το σκεύος. Η θέρμανση αυτών των σκευών επιταχύνει τη μετανάστευση. Επίσης η συστηματική χρήση, δηλαδή μπορεί στην αρχή να μην μεταναστεύει πολύ, καθώς γίνεται η χρήση υπάρχουν ρήγματα που δεν φαίνονται, έτσι, με το μάτι, και αυτά οδηγούν σε μια αυξημένη μετανάστευση.
Άρα.
Οι συσκευασίες λοιπόν που αποθηκεύουμε τρόφιμα, καλά είναι να είναι γυάλινες, να είναι γνωστής προέλευσης, mm-hmm. να μην παίρνουμε φτηνά προϊόντα τέτοια, διότι σίγουρα τα φτηνότερα προϊόντα έχουν πιο μεγάλη πιθανότητα να έχουν επικίνδυνες ουσίες. Και γενικά και αυτά τα προϊόντα ακόμα περισσότερο θα πρέπει να ελέγχονται με μεγαλύτερη συχνότητα όταν έρχονται από τέτοιες χώρες. Ακόμα περισσότερο από ότι τα ρούχα και τα παπούτσια.
Η απορία μου είναι η εξής, μεταξύ πολλών, γιατί πολλές σας έχω κάνει ανάκριση νομίζω. Τώρα πτυχία δειγματοληπτικός έλεγχος στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Άλλες εταιρείες, επώνυμες εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται και μάλιστα πάρα πολύ εξαιρετικά καλά στον τομέα που λέγεται fast fashion, επίσης στην Κίνα για παράδειγμα έχουν τις εργοστάσια κατασκευής τους. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο κίνδυνος να και σε αυτά τα ρούχα, γιατί κυρίως είναι ένδυσης ή και άλλες μεγάλες εταιρείες, έτσι, να έχουν αυτές τις ουσίες μέσα, ή οι εταιρείες στέλνουν εκεί απλά το υλικό, στέλνουν εκεί τα πανιά, στέλνουν εκεί τα υφάσματα και στις χώρες αυτές γίνεται το ράψιμο, για να το πω πολύ απλά.
Ναι, αυτό δεν το ξέρω, να σας πω την αλήθεια πώς γίνεται ακριβώς αυτή η διαδικασία. Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το πώς γίνεται το
ρούχο. Ναι, αν είναι εκεί το ρούχο ή αν είναι από εδώ φεύγει.
Ακριβώς, η πρώτη ύλη από που είναι. Ναι. Αλλά συνήθως για να έχουν ανταγωνιστικές τιμές, τα υλικά είναι συνήθως από τις ίδιες χώρες. Είναι υλικά που παράγονται με βιομηχανίες οι οποίες έχουν στηθεί στις ασιατικές χώρες. Άρα υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να είναι από εκεί η πρώτη ύλη. Ναι. Αυτό βέβαια δεν το ξέρω να σας το πω και δεν ξέρω αν το γνωρίζει κάποιος. Ουσιαστικά αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι η χώρα προέλευσης του τελικού προϊόντος. Δηλαδή δεν θα αναγράφεται ποτέ από πού είναι, ξέρω εγώ, το χ ύφασμα ή το ψ κορδόνι ή οτιδήποτε. Καταλάβατε, η σόλα. Ναι. Άρα το τελικό προϊόν όμως θα έχει μια χώρα προέλευσης.
Ναι. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτό ένα πολύ μεγάλο κενό. Κενό ελέγχου. Εγώ επίσης διακρίνω ένα πολύ μεγάλο οικονομικό κέρδος από αυτές τις εταιρείες. Γιατί είναι πολύ πιο φθηνά τους έρχεται εκεί. Προφανώς κάποιες εταιρείες σου λέει θα μειώσω λίγο και την ποιότητα. Αποκλείεται να μην ξέρουν. Αποκλείεται οι εταιρείες να μην ξέρουν τι υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί και τι μπορεί να περιέχει το κάθε έτσι, προϊόν τους. Και παίρνω την ευθύνη και το λέω, ειδικά για τα συγκεκριμένα. Άρα εδώ είναι ένα σοβαρότατο ζήτημα.
Έτσι. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό.
Το άλλο το κομμάτι τώρα, εγώ στο σπίτι ας πούμε έχω 10 ρούχα και έχω και 4 τάπερ, τι τα κάνω? Και επειδή μας ακούει και πάρα πολλοίς κόσμος, αυτά τα προϊόντα με έναν τρόπο κάποια στιγμή θα καταλήξουν στην ανακύκλωση και από την ανακύκλωση πού, στο περιβάλλον? Και τι μπορεί να προκαλέσουν λοιπόν στο περιβάλλον αυτά?
Ναι, κοιτάξτε, όλη η νομοθεσία αναπτύχθηκε ακριβώς για αυτό το λόγο. Όχι κυρίως για την άμεση έκθεση του γενικού πληθυσμού, αλλά από τη μια για την έκθεση των ευάλωτων ομάδων, όπως σας είπα, δηλαδή τα παιδιά, τα βρέφη και οι έγκυες, και από την άλλη για την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο για το περιβάλλον όμως, γιατί μέσα από την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, ουσιαστικά οι ουσίες αυτές που καταλήγουν στις χωματερές, περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει οργανισμούς οι οποίοι μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα. Και τελικά, μετά από κάποια χρόνια, καταλήγουν πάλι στο πιάτο μας. Άρα, έχουμε μια συστηματική έκθεση σε αυτές τις ουσίες, επειδή ουσιαστικά καταλήγουν στο περιβάλλον και επιστρέφουν μέσα από την τροφική αλυσίδα σε εμάς. Άρα, σε αυτό το τομέα, έχουμε συνεισφέρει αρκετά στο να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο. Έχουμε κάνει αναλύσεις δηλαδή σε όλη την τροφική αλυσίδα και έχουμε δει εδώ στο Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας σε μεγάλα προγράμματα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέχρι και στις απομακρυσμένες περιοχές, π.χ. Ανταρκτική, αρκτικό κύκλο, ότι οι ουσίες αυτές βιομεγενθύνονται στην τροφική αλυσίδα, ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα, ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος αδειοδότησης των χημικών προϊόντων. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κενό στο τι δηλώνουν οι εταιρείες και πώς παίρνουν αδειοδότηση η χημική βιομηχανία. Αυτό έχει ενεργοποιήσει συστηματικά το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ειδικά της Γερμανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, που έχει πιέσει την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα Χημικά να αναθεωρήσει τον τρόπο με τον οποίο αδειοδοτούνται και βρίσκεται σε εξέλιξη και ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με την εκτίμηση της επικινδυνότητας των χημικών και τη διαχείριση, ονομάζεται ΠΑΡΚ συντομογραφικά, που είναι για 7 έτη, συμμετέχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες εκεί πέρα και προσπαθούμε μέσα από τις διαδικασίες που αναπτύσσουμε να αλλάξει το καθεστώς αυτό στη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα. Δύσκολο.
Είναι μια μεγάλη προσπάθεια. Ναι. Σας το έχω ξαναπεί και άλλη φορά που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, ότι ζούμε σε ένα χημικό κόσμο. Πρέπει να το αποδεχθούμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μειώσουμε την έκθεση σε επικίνδυνα χημικά.
Περισσότερο.
Να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε προϊόντα που βασίζονται στη χημία δεν γίνεται. Αλλά ό,τι καλύτερο γνωρίζει ο κόσμος και μπορεί να το τροποποιήσει στην καθημερινότητά του και στις επιλογές του, είναι καλό να το επικοινωνούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση που κάναμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι.
Καλά. Γεια σας.
Ο κύριος Νίκος Θωμαίδης, καθηγητής αναλυτικής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Αφορμή για τη συζήτηση αυτή, κυρίες και κύριοι, ήταν μια πολύ γνωστή, πάρα πολύ γνωστή πλατφόρμα με πάρα πολύ φθηνά προϊόντα από την Κίνα που μας έρχονται. Και δεν πρέπει να σας πω ότι μέσω COVID η συγκεκριμένη πλατφόρμα έκανε πάρτι. Πραγματικά οι περισσότεροι ψώνιζαν έτσι, αγόραζαν έτσι και δεν επτοούνταν, τουλάχιστον πολλοί από όσους ξέρω αγοραστές τότε, καταναλωτές, δεν είχαν επτοηθεί από την καθυστέρηση που υπήρχε στην παραλαβή των προϊόντων και δεν είμαι σίγουρη δηλαδή, χωρίς να ίχνος υπερβολής, δεν υπάρχει σπίτι που αυτή τη στιγμή να μην έχει παραγγείλει από εκεί. Να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, είναι αυτό που λέμε, που λέει και ο σοφός λαός, ό,τι δίνεις παίρνεις, ό,τι πληρώνεις παίρνεις, ας είμαστε πολύ προσεκτικοί στις επιλογές μας, μέχρι να αποδειχθεί ότι όντως είναι κάτι ασφαλές ή ότι ή από την άλλη γράφει και ένας φίλος, μπορεί να είναι και όλο αυτό μία προπαγάνδα, επειδή ακριβώς πάει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη πλατφόρμα και έχει και ανταγωνιστεί αυτή τη στιγμή, που έχει κάνει τεράστια άλματα, μπορεί να είναι και λίγο ένα μεταξύ τους. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Κρατάμε τα επιστημονικά στοιχεία και πορευόμαστε. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση του ήχου και θα είναι μαζί μας μέχρι τις παραδέκα. Νίκο, μην με αφήσει να μιλήσω πάρα πολύ, γιατί έχουμε και το ένθετο του κόσμους, του κόμματος του συγκεκριμένου. Πάμε για ευρωεκλογές. Μικρό διαφημιστικό τραγούδι, τι έχω. Τραγούδι και επιστρέφουμε. Μια πάρα πολύ ωραία κίνηση που θα πραγματοποιηθεί αύριο. Ένα πολύ ωραίο αγώνα, διεθνής αγώνα πιτσιρικάδων. Καταφέραμε και εντοπίσαμε, Βασιλική Κολτσίδα κατάφερε και εντόπισε τον δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας, τον κύριο Τομπούγλογλου, ο οποίος είμαι σίγουρη, το έχω εικόνα, ότι είναι από το πρωί στους δρόμους και ελέγχει να δει αν όλα πάνε καλά. Που έχει αναστατωθεί η γειτονιά σας, βέβαια. Τι κάνετε, κύριε δήμαρχε?
Καλησπέρα σας, να είστε καλά. Όλα καλά. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Ήρεμα. Περιμένουμε τους φιλάθλους το απόγευμα για τον αγώνα. Mm-hmm. Θα πάνε όλα καλά.
Αυτή είναι η γιορτή έχουμε σήμερα.
Ακριβώς.
Έχουμε μια υπέροχη γιορτή. Ελπίζουμε όλοι για την ελληνική ομάδα και τον Ολυμπιακό. Με τις διαπιστεύσεις των κατοίκων όλα καλά, όλοι όσοι πέριξ αυτής της μεγάλης ακτίνας γύρω από το γήπεδο, έχουν δοθεί όλες οι διαπιστεύσεις και να επαναλάβουμε στην περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει έτσι, τι πρέπει να κάνει άμα μένει σε αυτή την περιοχή.
Οι διαπιστεύσεις έχουν δοθεί, είναι γύρω στις 1.200-1.170 διαπιστεύσεις, οι οποίες παρεδόθησαν στους δημότες. μέχρι εχθές το βράδυ στις 8. Όποιοι θέλουν πεζοί, επαναλαμβάνω, πεζοί κάτοικοι που διαμένουν πέριξ του γηπέδου, θα επιδεικνύουν αυτή την διαπίστευση και θα μπορούν να πηγαίνουν στα σπίτια τους. Mm-hmm. Αφορά αποκλειστικά πεζούς. Mm-hmm. Απαγορεύεται η διέλευση των αυτοκινήτων.
Mm-hmm. Τα σχολεία αύριο, που κυρίως είναι δημοτικά, γιατί το γυμνάσιο τελείωσε, είναι ανοιχτά τα σχολεία βέβαια για τους καθηγητές που πηγαίνουν έρχονται για τις δουλειές των εξετάσεων, αλλά τα σχολεία τα άλλα είναι κλειστά. Αύριο σήμερα, θα είναι ανοιχτά.
Σήμερα είναι κλειστά τα δημοτικά σχολεία, η βρεφονηπιακή, τα νηπιαγωγεία και η παιδική σταθμή mm-hmm. στην πόλη. Αύριο θα λειτουργούν όλα κανονικά.
Mm-hmm. Μέχρι τις 6 είναι τα μέτρα, κύριε Δήμαρχε.
Μέχρι τις 6 το πρωί της Πέμπτης.
Ναι, μέχρι τις 6 το πρωί.
Ξημερώματα Πέμπτης.
Mm-hmm. Τώρα, υποθέτω ότι επίσης γύρω υπάρχει πολύ έντονη παρουσία της αστυνομίας. Νομίζω ότι πρέπει να απολαμβάνετε και σε έναν βαθμό τους άδειους δρόμους, γιατί απαγορεύεται η διέλευση.
Είναι γεγονός αυτό το οποίο λέτε.
Η Δεκελίας, ας πούμε, είναι ένας πολυσύχναστος δρόμος.
Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο επί της λεωφόρου Δεκελίας. Όπως επίσης μπορώ να σας πω και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουν έρθει πολλές εθελοντικές ομάδες από πολιτική προστασία και έχουν αναλάβει τη φύλαξη του Άλσους, καθώς επίσης και την ελληνική αστυνομία. Mm-hmm. Και ειλικρινά θέλω να τους ευχαριστήσω, όπως επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους του Δήμου, που πραγματικά έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό, έτσι ώστε η πόλη να δεχτεί και να απολαύσει αυτό το συγκεκριμένο γεγονός. Είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου σήμερα.
Νομίζω ότι και εδώ ζήτησαν από εμένα εισιτήριο. Μήπως βρω, σας έχουν πλησιάσει φίλοι και γνωστοί.
Έχουν εξαντληθεί. Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
Σας είχαν ζητήσει, μήπως καταφέρετε να τους βρείτε ένα εισιτήριο, αφού είσαστε έτσι παράγοντας τοπικός, κάνετε κάτι.
Σίγουρα, οπωσδήποτε, αλλά υπήρχε περιορισμένος αριθμός που δόθηκε από την UEFA, αποκλειστικά από την UEFA. Δεν υπάρχουν εισιτήρια.
Εσείς θα τον δείτε τον αγώνα, θα πάτε.
Ναι, θα είμαι μέσα στο γήπεδο.
Θα είστε μέσα, μπράβο. Λοιπόν, να πάει καλά ο Ολυμπιακός, να βρέξει μόνο γκολ σήμερα, να πανηγυρίσουμε όπως και με τον Παναθηναϊκό και να είμαστε όλοι χαρούμενοι. Είναι μια πολύ ωραία γιορτή σημερινή και αυτό που έλεγα και νωρίτερα στην αρχή, επιστρέφει η Ελλάδα, επιστρέφει η Αθήνα στις οργανώσεις αθλητικές και κάνετε εσείς το πρώτο βήμα με το συγκεκριμένο γήπεδο, η γειτονιά σας.
Είναι όντως έτσι όπως τα λέτε, επιστρέφει η Ελλάδα σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα και πιστεύω ότι το στοίχημα θα το κερδίσουμε. Θα διεξαρθεί ένας τελικός αντάξιος και άλλων τελικών, χωρίς προβλήματα, χωρίς επεισόδια, θα πάνε όλα καλά.
Αυτό είναι.
Το επιχειρησιακό σχέδιο της ελληνικής αστυνομίας προχωράει βήμα-βήμα. Δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Έχουν προγραμματιστεί και έχουν προβλεφθεί τα πάντα, έτσι θέλω να πιστεύω και έτσι θα πάει.
Ωραία. Εξαιρετικά. Θα τα πούμε λοιπόν ξανά. Είσαστε από τους τυχερούς που θα απολαύσετε και στην περιοχή σας θα απολαύσετε αυτόν τον αγώνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε.
Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν. Να είστε καλά.
Και
την φιλοξενία. Να είστε καλά.
Ο κύριος Στομπούλογλου, κύριε και κύριο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας. Έτσι, μια απλή χαλαρή είδηση, γιατί είμαστε λίγο πριν το μεγάλο. Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Να καταλάβετε, από τις 5-5.30 θα ξεκινήσουν οι φίλαθλοι των ομάδων από διαφορετικά σημεία αναχώρησης να πηγαίνουν στο γήπεδο. Αναρωτιόμουν άμα δεν είναι πολλές ώρες πριν στο σημείο. Όχι, μου λένε, ειδικά για τους φιλάθλους, για τους οπαδούς των ομάδων, είναι εκπαιδευμένοι, όλοι ξέρουν ότι θα είναι πολύ νωρίς εκεί. Και έτσι όπως ξεχωριστά θα φύγουν από διαφορετικές εξόδους, πάντα συνοδεία. Μιλώντας για μεγάλες οργανώσεις αθλητικές, δεν ξέρω αν το ξέρετε, εμείς το μάθαμε και πολύ χαρήκαμε. Θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων των Παρισίων, που δεν είναι και πολύ μακριά για να είμαστε ειλικρινείς, λίγο έτσι πριν αυτή την υπέροχη και μεγάλη γιορτή, διεθνής αγώνας για τους Οδύσσια, για τους μικρούς μας φίλους, από προσέξτε, δεν είναι μόνο εδώ κάτι τοπικό, 10 αγωνίσματα από 5 Ηπείρους, από 64 γαλλικά σχολεία με 384 μαθητές αθλητές και θα ξεκινήσουν και θα γίνει εδώ. Και έχουμε μαζί μας έναν γυμναστή, άρα αθλητής ο άνθρωπος, διευθυντής της Ελληνογαλλικής Σχολής, Ευγένιος Ντελακρουά, ο οποίος δεν ξέρω τώρα, θα συντονίσετε, Θα τρέξετε μαζί τους, τους έχετε προπονήσει, τι κάνετε κύριε Μπουμπούκη, πώς είσαστε?
Γεια σας, καλή σας ημέρα, είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μας δίνετε έτσι να παρουσιάσουμε το δρόμενο αυτής της εβδομάδας, αυτή τη μικρή Ολυμπιάδα που διεξάγεται ήδη και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή.
Ξεκίνησε 27 του μηνός, είχαμε και μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση στο Καλλιμάρμαρο.
27 του μηνός είχαμε την άφιξη, 28 χθες ήταν το Καλλιμάρμαρο. Mm-hmm. Θέλετε έτσι να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά,
ναι,
να
τι
πω
είναι
δύο πράγματα.
Βεβαίως.
Ωραία, λοιπόν, να εξηγήσω και λίγο στους ακροατές από ποιο πλαίσιο το σχολείο μας οργανώνει αυτούς τους αγώνες. Ανήκουμε λοιπόν σε ένα μεγάλο δίκτυο διεθνές της Γαλλίας, την ΑΕΦΕ, ο οποίος είναι ένας οργανισμός υπεύθυνος για τη γαλλική εκπαίδευση εκτός συνόρων Γαλλίας. Εποπτεύει 580 σχολεία σε 139 χώρες όλο τον κόσμο, με δυναμικό 390.000 μαθητές. Ως μέλος λοιπόν αυτού του δικτύου το σχολείο μας, εν ώψη και των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων στο Παρίσι, συνδέοντας την Αθήνα του 2004 με το Παρίσι 2024 και την ελληνογαλλική φιλία που υπάρχει, επελέγει έτσι συμβολικά για να οργανώσει τους 13ους Διεθνείς Αγώνες Νέων, που ονομάζονται ZIS 2024, mm-hmm. Jeux Internationaux de la Jeunesse. Mm-hmm. Οι αγώνες λοιπόν αφορούν ηλικιακά μαθητές πρώτης λυκείου. Διοργανώνονται κάθε χρόνο επί την αιγίδα της ΑΕΦΕ, του δικτύου που είπαμε, και του UNSS, που είναι ο Οργανισμός για το Σχολικό Αθλητισμό στη Γαλλία.
Διοργανώνεται κάθε χρόνο, απλώς τώρα
χρόνο
είναι και Ολυμπιακοί Αγώνες, οπότε
ακριβώς
εντάσσεται σε αυτό. Μάλιστα.
Ακριβώς εντάσσεται σε αυτό και έγινε επιλογή συμβολικά έτσι του σχολείου μας για αυτό το λόγο και για αυτό το λόγο πιστεύω.
Γίνονται εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, αυτοί οι αγώνες ή κάθε φορά και κάπου αλλού, κάθε χρονιά κάπου αλλού?
Κάθε φορά γίνονται και κάπου αλλού. Μία φορά γίνονται σε γαλλικό έδαφος, δηλαδή στη Γαλλία από κάποια πόλη που αναλαμβάνει κάποιο συγκεκριμένο σχολείο. Και την επόμενη χρονιά γίνεται από ένα σχολείο μέλος του δικτύου της ΑΕΦΕ που μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο, σε οποιαδήποτε ήπειρο, οποιαδήποτε πόλη. Mm-hmm. Χθες λοιπόν είχαμε στο Παναθηναϊκό στάδιο την τελετή έναρξης και εδώ οφείλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση αυτού του εμβληματικού χώρου, όπου έγινε και αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Μια γιορτή λοιπόν είχαμε χθες, γιορτή της νεολαίας, όπου εξέπεμψε ένα μήνυμα ειρήνης. 384 μαθητές, όπως είπατε, μέλη 64 ομάδων από 39 διαφορετικές χώρες, συμμετείχαν και αποδείξαν ότι τα Ολυμπιακά ιδεώδη και οι αξίες του αθλητισμού ενώνουν τον κόσμο.
Mm-hmm. Να ρωτήσω, τι αθλήματα?
Λοιπόν, τα
αθλήματα και από πού θα ξεκινήσουν?
Ακριβώς. Ξεκινήσαν σήμερα τα αθλήματα. Να πούμε ότι οι αποστολές διαμένουν στο αθλητικό χωριό, στο Αθητάκι, στο Γραμματικό, ένα καταπληκτικό χώρο με εγκαταστάσεις και ιδανικό για φιλοξενία τέτοιου είδους δρόμενων. Οι αγώνες λοιπόν ξεκίνησαν σήμερα και ξεκίνησαν με το αρχαίο πένταθλο. Προσαρμοσμένο βέβαια στα σχολικά δεδομένα, γιατί το αρχαίο πένταθλο έχει και κάποια βαριά αθλήματα, ας το πούμε. Mm-hmm. Τρία αγόρια και τρία κορίτσια από κάθε ομάδα λαμβάνουν μέρος. Mm-hmm. Και η συνολική, παίζει ρόλο η συνολική βαθμολογία, η τελική που θα βγάλουν. Αύριο έχουμε ένα πολυπιστικό δρόμενο. Είναι ένας αγώνας που είπατε, η Οδύσσια, στο κέντρο της Αθήνας, όπου θα είναι σαν παιχνίδι, ας πούμε, θησαυρού. Θα ανακαλύψουν οι αποστολές και την πόλη ταυτόχρονα.
Και πού θα είναι αυτή η καρδιά του?
Θα είναι το κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας.
Στο Μοναστηράκι,
αγορά,
ωραία.
Την Παρασκευή, την Πέμπτη το βράδυ, θα γίνει εδώ πέρα μια δράση στο σχολείο. Θα είναι η ελληνική βραδιά που θα γνωρίσουν διάφορα πράγματα και με ελληνικούς χορούς και με εκδηλώσεις που έχουμε ετοιμάσει. Mm-hmm. Την Παρασκευή θα έχει beach volley στο καράβι στο Σχοινιά και καγιάκ στο κοπηλατοδρόμι σε ολυμπικές εγκαταστάσεις.
Πολύ ωραία.
Το Σάββατο θα ολοκληρωθεί το κομμάτι το αγωνιστικό με τρίαθλο, ποδηλασία, κολύμβηση και τρέξιμο. Και το απόγευμα θα γίνουν οι απονομές και η τελετή λήξης. Και θα ανανεωθεί βέβαια το ραντεβού για την επόμενη χρονιά σε γαλλικό έδαφος πλέον. Καθώς όπως είπαμε, διεξάγονται να αλλάξει σε Γαλλία και σε χώρα που υπάρχει σχολείο. Και την Κυριακή οι αποστολές, μάλλον λυπημένες, θα αποχωρήσουν, θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής.
Τους αρέσει.
Ελπίζουμε, ελπίζουμε γεμάτες με όμορφες αναμνήσεις και μοναδικές αθλητικές στιγμές. Γιατί πραγματικά χθες το Καλλιμάρμαρο η ατμόσφαιρα ήταν πολύ συγκινητική, βλέποντας όλες αυτές τις σημαίες και όλα αυτά τα νέα παιδιά να είναι αγκαλιασμένα και να γιορτάζουν την έναρξη των αγώνων.
Μάλιστα, τέλεια. Τέλεια. Ελπίζω τους αρέσει η χώρα μας, έτσι.
Μπορώ να σας πω ότι σπάσαμε κάθε ρεκόρ συμμετοχής από σε σύγκριση με τους προηγούμενους 12 αγώνες που έχουν διεξαχθεί. Και ήταν υποχρεωτικό πλέον να γίνει επιλογή των πόσων ομάδων θα μπορέσουμε να αποδεχτούμε για να γίνει και σωστότερα η διοργάνωση.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή
να είστε
επιτυχία.
Καλά και εσείς. Ευχαριστούμε
μέχρι
πάρα
και
τις
δύο του μηνός. Αύριο το πρωί όσοι μπορούν να πάνε έτσι στο κέντρο της πόλης να δουν αυτούς τους ωραίους πιτσιρικάδες. Να δραστηριοποιούνται. Πιτσιρικάδες τώρα. Λέμε.
Πιτσιρικάδες πρώτη ηλικίου, ξέρετε, ένα 80, 90 κάποιοι.
Είναι κάτι δίμετροι.
Είναι κάποιοι πολύ έτσι ανεπτυγμένοι.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ έτσι πάντα τέτοια να έχουμε. Γιορτές αθλητισμού να έχουμε. Γιορτές να κάνουμε.
Έτσι, αυτό ακριβώς.
Πόσο πολύτιμο είναι, να είστε καλά κύριε Μπουμπούκη, ο κύριος Μπουμπούκης, κύριε Ζηκύρη, είναι ο διευθυντής της Ελληνογαλλικής Σχόλης De La Croix, που έχει την ευθύνη της διοργάνωσης, αυτή τη φορά η χώρα μας δηλαδή. Είδατε, εδώ και 12 χρόνια πραγματοποιούνται αυτοί οι αγώνες, φέτος είναι η δική μας η σειρά. Να τα ωραία που συμβαίνουν στη χώρα μας και στην πόλη. Ζητώ συγγνώμη που όσοι μας ακούτε από άλλες πόλεις, αλλά εδώ είναι κυρίως το δρόμενο το συγκεκριμένο. Οδύσσια λοιπόν αύριο, έχουμε πολλά ακόμα μέχρι τις 2 του μηνός. Σας κλείνω με κάτι που το έχω διαβάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι άσχετο με ό,τι συζητούσαμε για τις χαρές της ζωής. Έχω μπροστά μου την Βικτόρια Μπέκαμ, έτσι ξαφνικά μου ήρθε όταν άνοιγα τα ενημερωτικά τα site. 25 χρόνια τώρα η Βικτόρια Μπέκαμ, αυτό το υπέροχο σώμα που ξέρουμε όλοι και το φροντίζει από τραγουδίστρια, σχεδιάστρια μόδας. Πώς συντηρείται και καλοδιατηρείται έτσι, πες με Νίκο, γιατί για μένα το φαγητό είναι ειδονή, είναι χαρά της ζωής, είναι απόλαυση. Ξυπνάω το πρωί και λέω, ωραία τι θα μαγειρέψω για να φάω, όχι τίποτα άλλο. 25 χρόνια τρώει ψητό ψάρι και λαχανικά στον ατμό. Δεν παρεκκλίνει παρελάχιστες φορές. Αυτό συγγνώμη κιόλας. Πού είναι η Βικτόρια? Να απευθυνθούμε, να της πούμε. Αν έρθεις εδώ, Βικτόρια μου, δεν θα φας τον γκρικ μουζάκα σου, δεν θα φας το σουβλάκι σου, δεν θα βάλεις το ψωμάκι σου στη σαλάτα λίγο να νιώσεις το λαδάκι. Ούτε λάδια, ούτε λιπαρά, ούτε σάλτσες, ούτε βούτυρα, ούτε τίποτα. Όχι σκουπίδια. Όχι σε θάλασσες και ακτές. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 2 λεπτά τραγούδι για να παραδώσουμε κανονικά στο παραδέκα της ώρας το ένθετο που έχουμε για το κόμμα Κόσμος αυτή τη φορά. Να είστε καλά, αύριο θα τα ξαναπούμε.